Craig down, baby.
Mila berreun eta mabosgarren katea. Ordu betez, musikarik onena. Kakain zona irratian, non bestela.
Thank you.
Ongi etorri, kakain zona erratian zaude, 1215. Katea nahi zuzen ere, hau edizio berri bada, eta entzun berri duguna Lo Mueso taldearen Kombinado Magiar izeneko abestia. Kombinado Magiar esan nahi duela Ungariako selekzioari deitzeko beste modu bada, ez? Magiarrak Ungariarra dira. Nik hori egia esan abesti hau ezagutu, baina askoz ere berandugo deskurritu nuen. Eta, bueno, zergatik hasi dugun Lo Mueso talde berezi honekin, beraien post-hardcore, noise rock edo danadelako zirtolari eta hostalari honekin. Ba, bueno, ba, berritxarro daukagulako, zuei esateko, agian, bueno, taldearen zaleak baldin bazarete behintzat, hor konturatuko zinaten edo enteratuko zinaten, taldeak utzi egin dituela eskenatokiak, ez dute diska gehiagorik argitaratuko, ez dute kontzertu gehiagorik emango, eta larun bat, pasade larun batean, ba, bueno, azken kontzertu bat eskenin zuten, Nueva Vulcano, eta beste bi talderekin, orain txertan ez dut oroitzen zeintzuk ziren. Eta gia esan, nik gaur ez daukat monografiko bat egiteko gehiagorik, barkatuko jazue, azken aldian monografiko nahiko egin ditu dara uste dut, eta egia esan ez gaurko ez neukan monografiko bat egiteko gehiagirik, baina esan behar daukat nire ustez merezi duela talde honek. Talde benetan pertsonala dela iruditzen zait, beraien izenetik abiatuta, egia esan iruditzen zait talde honek... Uste benetan infralorotutako talde badela, oso ezagunak izan dira. Bueno, esaten da ez dela, sinpenan gloria pasa izan dira, naiz eta Loud Music disketxeko bat talde referente bat edo izan diren. Bazute inoiz publiko zabalegirik lortu, egia da, esan bezala, beraiek ere saiatu egin direla dirudi hortan, ez, horrelako izenekin, ba, Lo Mueso gainera, parentesi artean, lo bi puntu mueso e gainean iruki batekin, hola frantsesez egiten duten bezala. Diska hau Giant Catarse izeneko da, 2008an argitaratutakoa, sekulako pepinoa, egia esan behar bada. Kombinado Magiar, eta Zazamir Laker, Flaco Favor, Electro Swift Mitokondria, eta horrelako abesti, horrelako izenak jartzen zizkieten ez, beraien abestiei. Beraien arteko txiste internoak bai liran, eta ia san asko gainera zientziatik, nik uste beraietako batek edo bestek zientzia ikasketak badituela, ze horrelako txiste zientifiko frekiak ere badituzte izenetan. Eta adibide bezala, jakin dezazuela, ba bueno, bost disko argitaratu zituzten, azkena lehengo urtean, Hoyden Limoter Petiti Befuker izenekoa. Zesan, ba bueno, audientzia zabaletara iristeko estrategia bat jarraitu dutenik ezin esan. Hala ere, nik hori esandakoa iruditzen zait, benetan talde infraloratu izan dela, oso soinu pertsonala izan dute, oso instrumentuekin sekulako jolasak eta egin izan dituzte, eta nik benetan, ba bueno, pena handiz hartu dudan berria izan da. Zorionez, ez aurreko monografikoetan bezala, ba hauek ikusteko aukera izan nuen, lehengo urtean bomberenean za haundiekin batera. Eta, bueno, mitzat horrekin geratuko naiz. Espero detzuek ere, bueno, ezagutu izan baldin baituzu ikusi izana, edo beraien diskekin gozatu izana. Eta ez badituzu ezagutzen, ba, bueno, oraindik ere, ba, bueno, ez da berandu diskoak beti horrengo dira. Eta esan bezala, ba, nire ustez, bikainak dira denak. Oso hori beraien bolara joan dira siratik amaierara. Eta badidez Giant Catarse diskau beretan izugarra irutzen, gaur kotxean jarret berriro ere, eta ba, ez da oso ondo zartzen da. Eta hoxe, esan bezala, monografikoan merezi duen talde bat, baina, ba bueno, beste batean izan markoa, agur eta aure Lo Mueso, viva el Lo Muesismo, eta, bueno, aurrera jarraitu ezagun, bizitzak aurrera jarraitzen du eta.
Métanse de lleno y dele volumen, que llegó la emoción.
Esto es Caracas. Una extraña ciudad, donde nada parece tener identidad. Estoy en Caracas, y no paro de flipar, con las caras de la gente y sus ganas de bailar. Sabor. Caracas es gigante, Caracas es un fraude, Caracas es un caos con la vida por delante. No pierdas un detalle, estamos en la calle, la salsa suena fuerte en Boulevard Sabana Grande. Un paso adelante, sangre en el volante y nadie grita, inocente o culpable. Miedo en las caras, hierro en las espaldas, aquí el soborno paga. Esto es Caracas.
conocen y saben respetar. Lección olvidada por un descubrimiento que no sirve para nada. Esto es Caracas, hermano, y aquí todos piden con la mano. Esto es Caracas, mi pana, libertad latinoamericana.
Y a las 9, el amor se convertirá en algo mortal. Es para llenarse de euforia. Y hay 20 millones de bolívares esperando y buscando un ganador hoy en la polla de Caracas.
¡Sacúdete donde sea!
Earra temazoa, esan dugu aurrera jarraitu beharra daukagula, eta nola beto, ba, parafunken abesti bikain honekin baino, Javi Pez al mando, Donostiatik, 1983ko diska, parafunken lehena, izen berekoa, eta, bueno, hori arritmoa, hori temazoa, Venezuela se respeta, esaten da bezala. Eta, hoxe, esan bezala, Javi Pez, Javier Vicente, bere aliesa da Javi Pez, beste hainbat proiektutan ere murgildu izandakoa, eta, bueno, oraindik ere aktiboan dagoena, pintxatzen eta baita ere, ba, bueno, beste hainbat taldetan ere. Eta, ba, hoxe, ba, hau temazo pixkat gorputza laitzeko, eta utzi duten taldeak atzera utzi, eta, ba, bueno, beste, ba, bueno, nobedadekin eta aurrera jarraitzeko. Fidel hil zaigu, horri buruzko monografikorik ere ez du egingo, nahiz eta, ba, bueno, emango luken ere, horrek ere, Chavez ere hiltzen, Caracasen, eta, ba, bueno, zer galtzen zaio ezkerrari, ba, hori hortaz ere hitzien genuen aurrekoan pixka bat, goazen ez eta LN-ek erabiltzen duen aldarri batekin, todo para todos.
Deseo un parto sin llanto, una vocación inscrita en la frente, un aura brillante y un pelo muy suave, una hermana menos mona y un padre superable, un abuelo que haya hecho fortuna en Cuba, una casa en el campo que gire con el sol. Os deseo el hambre de vida que se fue con la escuela, el osito que tu madre eliminó por su cuenta, una estrella que cumpla un deseo olvidado desde un verano remoto en el campo. Un compañero, haber tocado fondo alguna vez, que tu leyenda diga que alzaste el vuelo.
Contadme a mí.
mucha pena. Os deseo una colleja a tiempo de un ángel caído que te cuida de cerca. Llamadas perdidas de familia muerta, la mirada de un torero ante esta vida desierta, el orgullo extirpado en formol enlatado, y en paz dejar este mundo durmiendo la siesta. Os deseo un periódico abierto en las manos, que las malas noticias escapen volando. Una hoja en blanco que llenas cada día de mil lugares distintos, siguiendo alzaste el vuelo.
Kakain zona errati librean zaude, Urritxu Zumarrako errati librean. 1215. Katea da, eta bagian orain txapa erratitik ere entzuten ariko zara, orain ere ba, bueno, Bergarako uinetara ere heldu baita saio hau, agian interneteko podcastean entzuten ariko zara, berdin digu, espero dugu behintzat, bueno, proposatzen ari naizen kantu hauek gustoko izatea. Entzun deguna Todo para todos da, dena denontzat, eta kantaria Enric Montefusco. Agian asko ezagutuko duzue, ba, bueno, bera Stand Still talde mitikoko ba, bueno, abeslaria izan zelako. Stand Still, ba, bueno, orain dela, zer esango, lehen urtean, uste dut azken, azken kontzertu eman zutela, orain DVD bat argitaratzeko dira kontzertuarekin. Talde, ba, bueno, referentziala izan dena, bueno, azken markadan, bintzat, ba, bueno, hardcore-etik hasi, eta, bueno, post-hardcore girotan sartu, eta gero, ba, bueno, beraien ibilbide, eta, bueno, ikuspegi oso propio bat sortzen joan ziren. Orain dela gutxi gainera izan da, Viva la Guerra diska hartako hartatik, ba, bueno, 10 urte pasa dira, argitaratu zenetik, nola pasatzen den denbora. Eta bueno, haze diska ura. Eta gerora, egia esan Stand Stillek, ba bueno, orain Enric Montefuscok bere bakarkako lehen diskan hartu duen soinu urantz joan ziren, ez? Ba, delante una parte que ere ja bazituen folk, edo, bueno, estilo honetako doinu gehiago, eta asko nabari zen, ba bueno, bere mundu propioa letretan, eta bar, ez? Ja utzi zituen, ba bueno, gaztaroko ba, gorrotoa, baserrea, eta gauza xamurra hoekin, eta ba, bueno, beste poesia batekin ausartu zen. Eta orain, ba, bueno, Meridiana izeneko lehen diska kaleratu du, esan bezala, bakarka, Enric Montefuscok. Eta besti, ba, benetan politxa, hau, ez, Todo para todos izenekoa. Eta bueno, ba, horixe, eskuragai daukazue, ja, Meridiana izeneko diska. Eta guazen, ba, bueno, beste nobedade batekin izan ere, badakizuen bezala, Durangoko azoka izan da pasaren astean, baina horri buruzko monografiko bat egitera pentsatu da neukan, baina ez, hor, gaur monografikorik ez. Baina behintzat guazen entzutera nobedade bat. Segurunago diskau izan dela Durangon gehien saldu den horietako bat. Seguru.
Thank you.
Rúcula da entzun berri duguna, 1215. katean, Labetik ateratako diska berriarekin, lehen diskarekin, Usurbildik datorren irukoa da hau, eta seguru nago Toti Martínez de Lezearen liburuak eta Gatiburen diskak bezain beste saldu dela Durangon, ez dut uste, laufrikik erosiko genuen, baina ba bueno, nik behintzat gogoak banituen entzuteko, ba Usurbildar hauen ba lehen diska den hau, entzun deguna bestia Balkan Riggy Town izenekoa da, eta bueno, herri honetan behintzat estimatuak badira Rukula. Ba, aurrek urteko, ez aurtengo, Zumarrako festetako Bixamona festen emantzuten zuzenekoaren geroztik, asko gozatu bai genuen, eta bueno, talde benetan gozagarria, iruditzen zaigulako, eta nire pertsonalki ere, iruditzen zaidalako. Zer esan, Durangoko azokan aurkitu ziteken, diska hau, 5 €, merke-merke, musika zuzenean izeneko standean, eta mendik agur bat eta goraipamen bat, ba bertan lanean egon diren guztiei, ba okeraz banago, ba 45 diska zeduelako bertan, eta bueno, hor badago, ez, eztabaida bat ere, bueno, edo egon daiteke, behintzat ez dakit dagoen, baina, ba bueno, musika zuzenean estan bakarren 45 diska, eta beste batzuetan, ba bueno, egual hiru estandetan ez dakit zenbat, ez dakit zenbaterainoko presentzia duten talde gazte askok Durangoko azokan, ez baldin badute janeko puntu bateraino ere obsoletoak egon daitezkeen diskografiken babesik. Eta bar, ez da behar luzezen daiteke, arantzatsua, baina, esan bezala, 45 diska bat zeben hor musika zuzenean, tartean Rukularen lehen diska hau homonimoa. Eta baita jarraian jarriko dizuedan beste diska bat ere, ez zegoen musika zuzeneko estandean, ondokoan baizik, bide utxekoan, eta orain dela 8 urte, 2008an argitaratutako diska bateko kantua da, bide utxek aratu zuen 5. Argitarapena, entzun dezagun, ea ezagutzen duzuen, guazen reggaetoi pixka bat dantzatzera, bai, ondotzen duzue, bide utxen reggaetoia 2008an.
Dividido entre la lealtad de que...
Gora Japón! Hauxe Gora Japonen reggaeton izeneko abestia, esan bezala bideutx zigiluak atera zuen, ba, bosgarren diska. Bueno, Jon eta Miriam duoa, portugesez, kantatzen reggaetoi bat, neko gauza kuriosoa, bezain gozagarria. Miriam gaur egun Magmadam proiektuan dago, hemengo hori bai lehengo urteko Bixamona Festen izan genituena bertan, duo benetan ikusgarri eta entzungarria, albo zue joan ikustera, etzarete indiferente geratuko behintzat. Eta Jon Mantxi, ba, iesan ez dakit beste proiekturen batean da bien, badakit azken aldian Joseba Irazokirekin improvisazioaren bat edo beste ere egin duela, baina hortaz aparte ez dakit zertan da bien. Eta, bueno, Gora Japón duda dauzkat hemen izan genituen edo ez, ez dut oso ondo gogoan, baina, ba, bueno, talde gora ipagarria, beti ere. Eta, bueno, aurrera ingo dugu, oraingoan herri honetan baitaren esango nuke maitatua den talde batekin, naiz eta ez duten inoiz jo hemen, eta hori gertukoak direla. Ni dakidala bintza taldeki aldazka barra, beste bat Bergarakoa, eta besteak egizan ez dakit dungo diren, baina ingurukoak izango dira, Antzuolakoren bat ere baliteke. Fiakras taldeari buruz ari naiz, aurten ez dute diskari kargitaratu, baina lehen urtean bai bat, Amnesia eta Argia izenekoa, okerrez banago. Eta, bueno, aurten hori Durango nezut uste gongo zenik, aurtengo diskoa ez denez, ba, etzuen tokirik izango. Eta, guazen, ba, diska hortako abesti bat entzutera, dakizuenez gazteleraz eta euskaraz egiten dituzte letrak, aukeratu dudana Zuberotar baten aurrean izeneko abestia da, ba, lauak langile baten galderak liburu baten aurrean tankerakoa, baina Boris hau izan ziteken, lazkaotar bat, galderak zuberotar baten aurrean, Fiakra Style ea gustuko zuen. Garren katean zaude, espero gozatzen aritzea Fiakrasekin eta, ba, bueno, beraien galdera zital guzti hoiekin, Zuberoar bati Ba, eskainiak, norbaitek erantzunik baldin badu, behatzi lau iru, 0 iru, zortzi, zazpi lau bat zenbakira dizake, eta esan dizaguke, ea, piztina publikorik baute dagoen zuberoan edo ez, adibidez. Eta, bueno, badakizue, saio honetan saiatzen garela duinu desberdinak uztartzen, eta orain arte, egia esan orain txerdan konturatzen ari naiz, rokero xamarra geratzen ari zaidala dela saio hau, hori berez ez dago zertan gaizki, eta euskalduna ere asko, ez? Talde euskaldun desente jarri ditut. Eta, ba hori, hemen aniztasuna ere maite dugu, eta proposamen desberdinak ere helarazi zuen belarrietara. Eta horrexegatik, ba bueno, saio hau pixkat konpensatzeko beharrezko salto bat egingo dugu, eta Lazkao, Bergara edo Zuberoa utzi, eta Nigeriara joko dugu, eta salto temporal potente bat ere egingo dugu. Izan ere, jarriko dizudana Celestine Ukbu, edo Celestine Ukbu izango da, suposatzen dut. Celestine Ukbu and His National Philosophers izeneko taldearen gana joko dugu. Esan bezala Nigeriarrak beraiek, eta 60-70 hamarkadetan ba, Nigerian eta Ganan ondutako highlife izeneko genero benetan bero eta ba, bueno, asko repikatzen deten hitz bat dela badakit, baina gozagarri bat entzungo dugu orain. Zulta puntu duta ze urtetakoa den disko hau, Celestine Ukbu and His National Philosophers izenekoa, uste dut, izen hori duela. Eta jarriko izu da nabestia, markatuko da zuen nire nigeriar oso ona ez izatea, Obialu be onge abiak bunia izenekoa da. Diska benetan ederra da, oso feeling ona, vibrazio onak transmititzen dituena, eta gomendatzen dizuet egoitik berantzutea, baina abesti honek, ba, bueno, ea lagin honek komentzitzen zaituzten, eta ba, Nigeriako musika ederroni ba, txoko bat egiten dizuen, dio zuen be, zuen diskografian. Ba hoxe, Celestine Ukburekin uzten zaituztet, urrengo minutuak, eta orain txea gatoz bueltan.
Thank you.
Celestine Ukbu, Nigeriatik, ezin uka aldarte honean jartzen ez duenik musika honek, patxara eta, ez dakit, ongizate bat transmititzen du, dudari gabe, benetan gozagarria, nire ustez behintzat, asko gustatzen zaiten abesti ba, eta, ba bueno, pixkat, hasi gara kontrapartea jartzen, orain arte saioak izan duen ildoari, eta, bueno, gustu hartu diot, egia esan, eta buelta bat eman diot, hemen neukan, prestatuta neukan playlist ari. Eta ez hildo beretik, baina, bueno, jazz pixkatekin jarretuko dugu. Etzen nire asmoa, hasiera batean, baina, bueno, beste roka besti bat neukan. Eta, ba ez, jazz pixka batekin joango gara. Horrengo, bapateko erabakia izan da, eta Charles Mingusekin joango gara, Charles Mingus mitikoa, 1922an jaioa, eta 1969an hildakoa, bueno, jazz jole kompositore amerikara, estatuatuarra, ezaguna, nik usteneko totem bat badela, nien ez batera ditua jazean, hori hasieratik jarri behar dut, baina disko hau benetan gustatzen zait, Blues and Roots izeneko diskoko abestia jarriko dizuet. 1949koa grabatua eta 1960an kaleratua. Bertan dago ba Mounin izeneko abesti ezaguna, nik esango nuke, baina beste bat jarriko dizuet, benetan baita ere, ba bueno, gorpuzkera polita transmitzen duelako eta ba bueno, baita ere benetan gozatzeko delako Charles Mingus eta beti honek pizkat bueno, bera konposatuko zuen eta baina bueno, segulako banda izaten dute horlakoak, ez? Izaten dutena Miles Davis eta bueno, joaino segulako banda izaten zuten. Bueno, besterik gabe. Ba, Charles Mingus eta bere banda, Blues and Roots izeneko diskatik ateratako Tensions izeneko abestiarekin jarraituko dugu eta jarraian aurrera ingo dugu. Zuekin Tensions. Thank you. sekulakoa Charles Mingusen Tensions izeneko abesti hau, Kakain zona jarratian zaude eta jazz pixka bat entzuten ari gara, ba bueno, inoiz ez dagoelako soberan eta niztasun pixka bat sartzea ere, uin libre hauetan eta arrapala bizian guazen gaurko gonbidatuarekin denbora gainera datorkiguta eta gaurkoan da bueno, beste gonbidatu berri bat daukagu, Beñat Agirrezabal handia laguna eta egia esan ez dauka erratxe horik, pena, bai, badakit, bueno, txapa sartu izan zaiola eta gehiago ere sartuko diogu, eskalada zale porrokatua izaten zain, ba bueno, baitunako bestein bat zaletasun ere. Eta adibidez, ba bueno, eskaladako erratsaio bat egitea ere bazure esku dago Beñat. Eta bueno, ea zer gomendatu digun Beñat Agirrezabal alias Azkonar jaun Txit Gorenak, entzun dezagun bere gomendioa.
Arratsaldeon, 1215 garren katea, hemen Urzek egindako proposamenari erantzunez, kantu bat grabatuko dut entzuleontzat. Aukeratutako taldea Otzikara da, talde usurbildarra, eta bi arrazoigatik aukeratu dut. Azteko eta behin, Euskal Estena Zaratatxuari errekonozimendua egiteko, edo ba anestesiaren babesean talde asko sortu dira, eta proposamen interesgarria asko daudela iruditzen zait. Eta bestetik, Donostialdeko estenaren errekonozimendua egiteko usurbildarra dira, Donostia gertukoak, eta bertan, ba, inguru hortan sortu dira, bai Blaka, bai aurreko astean egon ziren Petra taldea, eta hori da aukeratzeko arrazoia. Goza ezazu eta mila esker aukera bat ilon.
Yeah.
Egurra, usurbildik. Boto horretik. Esaten ari nintzen bezala, egurra usurbildik, azken gitarra kolpea, baina lehenago sartu nez ni. Hoxe, talde gaztea otzikara gaztetxean izan genituen, baita ere, aurten bertan esango nukenik, beinateko esango liguke, aurten edo lehen urtean. Eta hoxe, esan bezala, egurre lori usurbildik, gaurkoan bi usurbildar talde jarri ditugu gaurko gure saioan, 1250 garren katean, ez da gutxi. Ez dira kexatuko usurbildarrak, baina, bueno, merezi zutelako izango da. Eta zoritxarrez arrozasareko minutajea gainditu dugun arren, ba, bueno, ezin ba, azken kantu hau jarri gabe joan, goba nuen abesti hau jartzeko, eta ba, bueno, beste abesti euskaldun batekin agurtuko natzaizue, baina ez da izango talde gazte bat, ez da bakarari gazte bat ere, baizik eta ba, bueno, ez doka mairu kolektibo mitiko hartako, ba, kide baten abesti batekin, baina ez da, ez Mikel Laboa, ez Benito Lertxundi, ez da Xabier Lete ere, Lourdes Iriondo baizik, Donostian jaioa, Urnietan bizitakoa, eta, boiz, esan bezala, ez doka mairuko kide ere izan dakoa, nahiz eta, ba, publiko zabalaren tzat, agian hain ezaguna ez izan. Boixe, bere abesti eder batekin agurtuko naiz gaurkoan, espero nik bezain beste gozatu izan azuek ere, eta urrengo batean ingo dutupo, mendik bi astetara, badakizue, igan bi gandean behin zazpiterretan izaten dela saio hau, eta bateak agian bai urrengoa bai izan daiteke monografiko bat, espero ezagun behintzat inorez hiltzea, talde batek ere zuztea, eta bueno, monografioa egiten badut, ba nik nahi dudalako izatea. Esan bezala, Lourdes Iriondo eta beste hau gaua deitzen da. Goza zazuela. Agur.
Ai gaua, zer dezu, zer dezu, isiltasunean, triste jartzen dezu bihotza, iluntzen diguzu gogoa, bakardadea. Aizeak negar egiten du, itxasoa mutu gelditzen da, zu etortzean, ai gaua. Zer dezu, zer dezu, isiltasunean. Oroi arazten nauzu, gubizi geran mundu hau ere iluna dala. Bildur gorroto, gaiztakeri ta injustizi triste asko, bai badirala, ai gaua. Zer dezu, isiltasunean, baina gauez amets egiten de, bihar goizez mundua hobea izango dala. Gizonen gau beltzean bake, itxaropen ta maitasun berri bat biztuko dirala, gizonen gau beltzean bake biztuko dala. Gauean isilean argiaren promesa, bihar goizean Chile.